të krishterët, katolik dhe ortodox janë duke kremtuar Pashkët. Udhëhecit fetar të krishterë në Australi, në mesazhet e tyre për Pashkët, bëjnë thirrje për tolerancë dhe gjithëpërfshirje në një botë të trazuar. Në shërbimet e mbajtura në të gjithë vendin, ata kërkuan të bashkëngjejmë me refugjatët dhe personat në nevojë. Mesha e Pashkës në thelb ka një porosi, të theksoj të mirën në të premten e madhe. Në Vatikan, Papa Francesku drejtoi meshën kryesore të Pashkëve për katolikët. Papa u ka bërë thirrje besimtarëve që të jenë sa më afër të varfërve, emigrantëve dhe të moshuarve. Në vigjilje të Pashkëve, gjatë ceremonisë fetare në Bazilikën e Shën Pietrit, Papa Francesku veçoi nevojën e kujdesjes për personat në nevojë.
Loro vediamo anche i volti di coloro.
We can see the faces of those who are greeted with.
Ne shohim personat që përshëndetin me përbuzje në rrugë, për shkak se ata janë emigrantë, të dëbuar nga vendlindja, shtëpia dhe familjet e tyre. Ne shohim të moshuarit, të cilët janë të braktisur dhe të vetmuar. Papa Francesku. Shërbimet e së dielës së Pashkëve po ashtu janë mbajtur në gjithë Australinë. Të krishterët shënojnë rinçallin e Jezusit nga të vdekurit. Këtë vit me qindra mijë njerëz kanë dalur në kishë. Besimtarët që morën pjesë në meshën e mbajtur në katedralin e Shën Marisë në Sydney thonë se kjo është një kohë e veçantë për familje, që të gjithë ata të jenë së bashku.
Easter Sunday means prayer, faith and also
E djela Pashkëve do të thotë lutje, besim dhe gjithashtu bashkim.
I was a little boy that I was studying Catholic school.
Që kur isha fëmi, si nxënës në një shkollë katolike, ne kremtojmë Pashkët. Është një traditë për ne që vim nga Amerika e Jugut. Kjo është e veçanta për mua.
Very special for me for today.
Këtë vit ortodoksët dhe katolikët festojnë Pashkën në të njëjtën ditë. Teologu ortodoks grek Daniel Bellis thotë se ky është një rast i rrallë.
It's a wonderful opportunity for both the East and the West to celebrate Easter on the same day. And it is a rare.
Ky është një rast i mrekullueshëm për katolikët dhe ortodoksët të festojnë Pashkën në të njëjtën ditë. Kjo nuk ndodh shpesh. Pashka tjetër që do të na bashkon do vjen në vitin 2025. Peshkopi i katedralës katolike Shën Andrews në Sydney, Kanishka Rafael, thotë se kjo ditë ka për qëllim të na kujtoj fuqinë e dashurisë së Krishtit.
Because it is the great reminder that in a broken and hurting world, God has not abandoned us. Cross is planted in
Kjo na kujton se në një botë të ngarkuar me probleme, Zoti nuk na ka braktisur. Kryqi ka hyrë në histori si një deklaratë e dashurisë së Perëndisë për një botë të trazuar. Në mesin e të lënduarve janë ata persona të zhvendosur nga lufta. Derisa bota është dëshmitare e krizave të pafund në Lindjen e Mesme dhe në pjesë të tjera të Ruzullit, shefi ekzekutiv i Wesley Mission, ati Keith Garner, thotë se tani është koha për shpresë.
Surely of any day in the year which we call Good Friday, which is God's Friday, I think there is a message that there can
Sigurisht, se dita që ne quajmë premtja e madhe, ajo është e premte e Perëndisë. U mendoj se ajo përcjell një mesazh, se mund të ketë paqe, se ka shpresë kur ne të gjithë japim kontributin tonë. Është shumë lehtë të fillosh një luftë, por se është vështirë të japësh fund asaj. Kryepiskopi i Kishës Katolike, Anthony Fisher, thotë se kjo kohë e pa kohë mund të krahasohet me atë kur është flijuar Krishti.
We are like a vulnerable chick in an egg, an Easter egg, waiting for liberation and new life.
Ne jemi si një zogth i pambrojtur në një vezë, një vezë e Pashkëve, duke pritur të fillojmë një jetë të re. Uroj që ju të thyeni guaskën tuaj këtë Pashkë, ashtu si Krishti kur u ringjall nga vari i tij. Për të krishterët e premtja madhe shënon ditën kur Jezu Krishti u kryqëzua në kryq. E premtja madhe është një festë publike për shumë vende në gjithë botën. Në Australi, kryeministri Malcolm Turnbull ka përdorur ditën e Pashkëve për t'ju bërë thirrje të gjithëve, pa dallim besimi, për më shumë dashuri për njëri tjetrin dhe të bashkëngjejmë me personat në nevojë.
Just as our emergency service workers, volunteers and ADF pitched in to support the resilient
Mua ashtu si punëtor të shërbimeve emergjente, vullnetarë dhe ushtarët tanë, që ndihmuan banorët gjatë përmbytjeve në Queensland dhe New South Wales, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe shprehim dashuri dhe përkrahje të pakushtëzuar. Kreu Partisë Laboriste Bill Shorten po ashtu kishte një mesazh të ngjashëm.
Easter is a wonderful time to spend time with the people that we love. whether it's relaxing with friends.
Pashkët i kanë me personat më të dashur. Është koha për të pushuar me miqt në kampe pranë natyrës apo buz breg detit. Të gjithë ne festojmë Pashkët në mënyrën tonë të veçantë. Por ne duhet të kujtojmë edhe këtë se prilli ka qenë një muaj vështirë për ata të prekurit nga përmbytjet në Queensland dhe në New South Wales. Derisa ne dhe miliona tjerë festojmë Pashkët me vezë dhe çokoladë, miliona të tjerë në mbar botën janë të urritur. Kryepeshkopi i Kishës Anglikane Philip Freyer kërkoi që të gjithë australianët të kursejnë një moment dhe kujtojnë me fjalë apo me vepër personat në nevojë.
Even as many of us live in a world where our material needs are abundantly fueled, we know that many others, too many others.
Edhe pse shumë prej nesh jetojmë në një botë ku nevojat tona materiale janë të mbushura me bollëk, ne e dimë se shumë të tjerë jetojnë në vështirësi për të përmbushur nevojat e tyre të përditshme. Ashtu si Jezusi dha frymën e tij në kryq, fjalët e tij të fundit derisa po vdiste ishin ka marrë fund.